Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro. Pred nama je još jedna nedjeljna jutarnja emisija koju emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas u posljednjem nedjeljnom jutru u mjesecu srpnju. Vrijeme je godišnjih odmora. Oni koji još nisu stigli do mora, u brojnim gradovima Bosne i Hercegovine održavaju se razne kulturne manifestacije. U Sarajevu je u toku festival Baščaršijske noći, zatim prvi muzički live stage festival. Tu su i brojne književne manifestacije, likovne kolonije i da ne nabrajamo više. I u ovom nedjeljnom jutru pripremili smo dosta zanimljivih sadržaja. Govorit ćemo o kulturi, medijima, znanosti i sportu. Iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa donosimo uvijek aktualne teme. I ovoga jutra smo za vas pripremili dosta dobre muzike koju bira naš producent Zoran Mijatović.
Candombe, lágrimas de su tambor, genial.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa nedjeljom ujutro. Svjetskom premijerom filma Sin bosansko-hercegovačke redateljice i scenaristice Ine Stanović bit će otvoren jubilarni 25. Sarajevo Film Festival. Festival se održava od 16. do 23. kolovoza. Riječ je o njenom drugom dugometražnom igranom filmu. Film se bavi životom jedne porodice u današnje vrijeme u Sarajevu, odnosno odgojom djece u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, kada su mnoge vrijednosti izokrenute. To je bio i povod da Ine Stanović bude gošća nedjeljnog jutra. Ines, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nakon 4 godine od vašeg prvog dugometražnog igranog filma Naša svakodnevna priča, na predstojećem Sarajevo Film Festivalu dogodit će se i svjetska premijera vašeg drugog igranog filma. Riječ je o filmu Sin, koji se bavi životom jedne porodice u Sarajevu danas. Koliko ste dugo radili na scenariju ovog filma i zašto baš ova tema?
Pa u vrijeme premijere prošlog filma 2015. godine ja sam već tad spremala novi scenarij i bila sam za vrijeme SFF-a zapravo sudionik Sinolink radionice i tu smo počeli razvijati prvi draft scenarija za budući film Sin. Tema koja je mene tad zanimala i koja me i danas zanima jeste zapravo kako danas odgajati djecu u gradu u kojem sam ja odrasla, koji više ne liči na onaj grad u kojem sam ja živjela i bila tinejdžer. Danas tinejdžeri žive u post-dejtonskoj Bosni, žive u gradu u kojem se dešavaju razne stvari koje mi odrasli više ne možemo da prepoznamo, a u isto vrijeme porodica treba da održi taj svoj nukleus i da pokuša da djetetu pruži ono minimum onoga što je odgoj i onoga što mi mislimo da je osnova za život. Tako da mene je zanimalo zapravo kako se današnje porodice bore da djecu izvedu, tako reći, na pravi put, s obzirom da su različiti utjecaj od količine droge, od razno raznih stvari koje privlače pažnju, od klubova, od šunda, od jednostavno vrijednosti porodice, vrijednosti onoga što smo mi smatrali u životu da je bitno, jednostavno su padaju. Tako da je taj film posvećen zapravo porodici koja se bori da odgoji dvoje djece u Sarajevu, a u isto vrijeme dodatni je zaplet u filmu to što su roditelji usvojili dijete, nisu mogli imati biološko dijete i onda su nakon 4 godine dobili svog biološkog sina i zapravo se kompletna ta tenzija pojačava i u tome što živjeći u Sarajevu, noseći se sa svim problemima koje tinejdžeri nose samim sobom, roditelji još i bore sa činjenicom da imaju 2 sina, jednog usvojenog, jednog biološkog, i ta tenzija između njih, da li se ta jedan dječak osjeća dovoljno voljen ili nevoljen, u toj porodici zapravo čini okosnicu filma.
Već ste izjavili da imate veliku tremu pred ovu svjetsku premijeru filma u Sarajevu.
Ma naravno, moram priznati da ponekad se misli da je kod kuće najlakše, međutim upravo obrnuto. Teško je kod kuće doći sa filmom koji govori o nama samima, o gradu u kojima mi živimo svaki dan i da ta ista publika vidi Sarajevo mojim očima. I naravno da imam tremu kad pomislim kako će to moje viđenje i moja priča jednostavno biti doživljena od strane publike u Sarajevu.
Mnogi redatelji u Bosni i Hercegovini duži niz godina u svojim filmovima se bave temom prošlosti, temom rata. Vi ste ipak u oba sva filma odlučili se baviti pričama o životu današnjeg Sarajeva. Evo, zašto?
Pa, znate šta, ja sam svoj prvi dugometražni film radila tek prije 5 godina, da kažemo, 4 godine je bila premijera. U periodu dok sam se spremala za taj film, ja sam također imala želju da radim filmove o ratu, jer smo tad svi poslije rata 95. pa iza toga bili željni kao autori da pričamo priče o tome šta se nama desilo. Pogotovo što je u to sve vrijeme zapravo bio problem priznavanja nekih stvari, nije se istina mogla dovoljno dobro čuti i daleko čuti, tako da sam ja imala potrebu time da se bavim. Međutim, moje kolege su u tom periodu već snimili filmove koji se bavili i ratnim temama, a ja sam kao autor onda sazrijela u smislu da želim danas 2015. i sada 19. godine zapravo da više ne pričamo ratu, da je to vrijeme već na neki način se i prežvakalo pod navodnicima kroz sve ove umjetničke forme, da je vrijeme da pričamo o tome kako mi danas živimo, jer rat se provlači naravno i kroz moje filmove i kroz moj rad, zato što mi ne živimo danas neki život koji je ispod staklenog zvona, mi danas živimo život koji je privid mira, a koji je potpuno pod utjecajem onoga što se dešavalo u vrijeme rata 92. 95. odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Vratio bi se na film Naša svakodnevna priča. Evo, bili ste na mnogim festivalima, prije dvije godine ste, imao sam priliku vas gledati u Puli, zatim bili ste u Herceg Novom i tako dalje, film je osvojio neke nagrade. Pa evo, kako ste vi zadovoljni, kako je publika, a i kritika, kako su primili ovaj vaš prvi film?
Pa, izuzetno sam zadovoljna, zato što se rijetko dešava da jedan film dobije i od kritike i od publike na neki način priznanje. Ovaj film Naša svakodnevna priča imao jako bogat festivalski život i sjajne revue u profesionalnim izdanjima ovih novina i ovaj svih tih izdanja koji se bave profesionalno filmom. Međutim, gdje god smo došli sa filmom, imali smo sjajnu zapravo prođu kod publike, koja nije bila uvijek samo stručna publika ili publika obrazovana da gleda filmove, nego jednostavno ljudi koji su dolazili bili zainteresovani da vide neki film iz Bosne. Znači, tu u Americi je bilo sjajno primljen film. Ja sam bila iznenađena da su tamo ljudi koji su dolazili da vide film neki sa Balkana, nisu oni znali ni o čemu se tu radi, nego su bili zainteresovani da vide, oni su sjajno reagovali, to baš emotivno su reagovali na film. Tako da smo sjajno prošli s filmom, reakcije su bile sjajne, ljudi su prihvatili to potpuno onako bez nekakvih, jednostavno je taj film došao do srca publike. Nije bitno gdje se prikazivao, da li je to bilo u Litvani ili je bilo u Americi ili je bilo, ne znam, u Kairu ili gdje smo sve bili, od Istanbula pa do Novog, odnosno ne Novog Zelanda, nego Australije.
Vratio bi se na Sarajevo Film Festival i ovogodišnju selekciju. Vaš film je u takmičarskom programu za igrani film. Kako komentirate vašu konkurenciju? Vidim da je dosta ženskih autora u takmičarskom programu za igrani film. Inače, kako komentirate taj porast žena u svijetu filma?
Pa ja mislim da je to sjajna stvar, zato što su autorice prije svega žene koje nisu samo autori, nego imaju puno više životnih uloga. I ja mislim da su žene te koje pričaju priče, koje imaju neke drugačije slojeve nego što bi pod navodnicima rekao za muške priče. I izuzetno sam sretna što su dobile na neki način priliku i taj neki prozor da dođu, da se vide, da ti filmovi napokon dođu do publike. Naravno, ja kao autor sebe ne vidim ni kao ženu reditelja, ni kao, ja sebe vidim prije svega kao autora, ali nepobitna je činjenica da ja ipak imam moj život je moja inspiracija, znači to što sam ja majka i to što ja radim neke druge poslove osim što radim kao reditelj, to mene definiše i kao autora. Tako da sam presretna da se žene autori sve više i više dobijaju priliku da im se filmovi gledaju. Naravno, to nije zbog toga što je to neka me too akcija, nego zato što su žene autor zaista sjajni autor prije svega i kvalitetne rediteljice koje rade sjajne filmove, tako da mislim da je konkurencija izuzetno jaka. Izuzetno sam i počastovana što je film ušao u tih 9 filmova. Ja cijenim Sarajevo Film Festival kao jedan od najbitnijih festivala za našu regiju i za filmove koji dolaze iz naše regije, i kad ste u konkurenciji takvog festivala, pogotovo sa otvaranjem, vaš film dobije jedan sjajan podsticaj da ga ljudi, ako ništa, žele vidjeti.
I za kraj sad jedna tema o kojoj smo, da kažem, mnogo govorili u našem programu. Financiranje filmova, situacija u Bosni i Hercegovini, znamo da je katastrofalna. Da li očekujete da će se nešto po tom pitanju promijeniti?
Pa ja mislim da i ja, kao i svi ostali autori koji napravimo neki film, nama stave mikrofon i kažu šta vi mislite o situaciji u kinematografiji, onda mi ispričamo sve tu istu priču koju pričamo, ne ja, nego svi mi, i onda se ništa ne promijeni, i to je ono najteže što se festival desi, i svi budu jako uzbuđeni, sve to dođe do premijere, crvenih tepiha, i onda se to vrlo brzo zaboravi, a mi kao autori nastavljamo da radimo u tišini svojih domova naše scenarije i prijavljujemo na konkurs, a ti konkursi zapravo donose jako malo mogućnosti za proizvodnju filma, i to je ono što je najtragičnije, što mi s jedne strane imamo izuzetnu javni fokus na nama dok je film aktuelan za festivale, i ako se dobiju neke nagrade, međutim kad dođe konkretno do toga da se mijenja sistem finansiranja kinematografije, to onda do toga ne dolazi. Jednostavno zakon i prijedlog zakona koji smo napravili za usvajanje na federalnom parlamentu ne može da prođe, i mi preko različiti, kad kažem mi, mislim na Udruženje filmskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, mi se svim silama trudimo da osvijestimo političare da trebaju da stave to na glasanje, da trebaju da izglasaju zakon o kinematografiji na način da kinematografija dobije sukcesivno finansiranje kao što je slično u svim zemljama regije, jer mi taj zakon i prijedlog zakona nismo pravili iz glave onako kako mi mislimo, onako kako je jednostavno logično u svim civilizovanim zemljama, pogotovo zemljama regije. Mi se naslanjamo uvijek na regiju, jer potpuno je nemoguće da moj kolega ili moja kolegica u Hrvatskoj dobije za film, ne znam, milion maraka, i da je to potpuno normalno, a da mi u Bosni i Hercegovini za naš film dobijemo 100-200 hiljada maraka. I to su nenormalne razlike, to se isto odnosi na Srbiju, na Makedoniju, da vam ne kažem da je Crna Gora otvorila fenomenalne mogućnosti za svoje autore, da Kosovo ima svoj fond koji podržava autore, da Slovenija ima ogromne budžete. Jedino je Bosna i Hercegovina zemlja koja ima najbolje uspjehe u filmu, gdje imamo najbolje nagrade, gdje su naši autori apsolutno nagrađivani i smatraju se reperima u filmskoj industriji i filmskoj umjetnosti. Mi imamo najmanje finansiranje, i onda kaže pa vi to možete. Ma nije suština u tome da mi možemo da napravimo film sa malim budžetom. To jednostavno nije u redu, jer ako ja radim već drugi film sa minimalnim budžetom, kako će mladi autor koji tek završi fakultet ili završi akademiju doći uopšte do prilike da radi? Mislim, to jednostavno nije u redu da ljudi nemaju priliku da rade. Ako već imamo akademiju, ako već imamo želju da imamo kinematografiju, onda treba ljudima omogućiti da dođu do normalnog načina, da zarađuju, da rade, da imamo filmove koji će ne samo po jedan film godišnje pa da taj bude genijalan, da imamo 10-15 filmova kao u regiji, da ljudi mogu da se razvijaju na način kao i u ostalim zemljama.
Ines, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama. Baby, I'm coming, better ready yourself. Be looking for me, 'cause I'm the real thing. I know what you used to. Well, tell them to step aside. 'Cause you put a spell on me, and I can't help but find you. Oh, let me remind you. And smile.
in the smoke, please don't say I didn't warn you. Oh, need I inform you? No question, since I met you. If I want you, I'm gonna get you. Ain't no question, baby, since I met you. If I want you, I'm gonna get you. Ain't no question, baby, since I met you. If I want you, I'm gonna get you.
U nastavku slijedi rubrika posvećena novostima iz svijeta medicine, znanosti i visokih tehnologija. I ovog tjedna te vijesti prikupio je naš Rinko Golubović.
Brzina i opseg globalnog zatopljavanja u današnje vrijeme nadmašuju sve što je dosad zabilježeno u proteklih 2000 godina, tvrde naučnici. Istodobno pokazuju da se poznati historijski događaj poput malog ledenog doba ne mogu uporediti s nivom globalnog zatopljenja viđenog u proteklom vijeku. Istraživanje pokazuje da je trenutni nivo zatopljenja viši nego jedan ranije zabilježen. Naučnici dijele klimatsku istoriju svijeta iz posljednjih nekoliko vijekova u nekoliko velikih era, od toplog rimskog razdoblja koje je trajalo od 250. do 400. godine naše ere, kada je vrijeme širom Europe bilo neobično toplo, do malog ledenog doba i opadanja temperatura od 14. vijeka nadalje. Nova istraživanja ipak su ozbiljno uzdrmala valjanost ove teze. Naučni timovi rekonstruisali su klimatske uslove od posljednjih 2000 godina, koristeći se pokazateljima klimatskih promjena poput godova, koralja i jezerskih taloga. Došli su do zaključka da se ništa od navedenog nije dogodilo na globalnom nivou. Kompanija SpaceX uspješno je lansirala testnu verziju svoje nove velike rakete, koje pomoću jednog Raptor motora lebdjela u zraku nekoliko sekundi, a potom se spustila na tlo. Raketa je testni prototip buduće rakete pod nazivom Starship. To je do sad najambiciozniji koncept rakete kompanije SpaceX, a dizajnirana je tako da se može koristiti više puta za slanje tereta i ljudi u svemir, odnosno na destinacije kao što su Mjesec ili Mars. Baš kao što je to slučaj s raketom Falcon 9, Starship bi trebao slijetati uspravno na Zemlji ili dalekim svjetovima, a potom na isti način polijetati. Finalna verzija Starshipa imat će 6 Raptor motora. Razmjere krčenja šuma brazilske amazonske prašume toliko su velike da se sada smatra kako se uništi i više od veličine 3 fudbalska igrališta tog područja za samo 1 minutu, što znači da bismo uskoro mogli doći do tačke nakon koje se Amazon više ne bi mogao oporaviti. Prema informacijama satelitskog sistema Deter-B, koji je počeo s radom 2015. u julu se posjeklo 1345 kvadratnih kilometara brazilske amazonske prašume, što je za trećinu više nego što je bilo prosječeno u junu. Razmjeri uništavanja Amazonije su toliki da će ovo biti prvi mjesec u zadnjih nekoliko godina da je Brazil izgubio područje prašume veličine šireg područja Londona. Stalno smanjenje prašumskog područja prijeti i globalnoj stabilizaciji klime. Naime, ako se nastavi ovim tempom, prašume bi se mogle pretvoriti u savane, pri čemu će se smanjiti sposobnost apsorpcije ugljika, što bi moglo ubrzati globalno zagrijavanje. Naučnici su nedavno došli do senzacionalnog otkrića koje bi moglo riješiti problem okeana. Više od 8 miliona tona plastike završi u našim okeanima samo tokom jedne godine, ubijajući morski život i uništavajući ekosistem. Naučnici su otkrili da se proteini pronađeni u lignjama mogu koristiti za stvaranje održivih alternativa plastici. Objavljeno je ovo u Frontiers in Chemistry. Melik Demirel s Državnog univerziteta u Pensilvaniji, glavni autor izvještaja, kaže da je njegov tim proizveo prototipove vlakana, premaza i 3D predmeta izrađenih od proteina lignjenih prstenastih zubi, takozvanih proteina SRT. Demirel kaže da su ti prirodni materijali biorazgradivi i mogli bi pružiti izvrsnu alternativu plastici. SRT proteini mogu se proizvesti u laboratoriji, što znači da se uopšte ne moraju ubijati lignje. Senzor koji za nekoliko minuta prepoznaje simptome sepse. Sepsa nastaje kada odbrambeni imuni sistem umjesto da kontroliše infekciju dovodi do oštećenja tkiva i organa, a posljedice su septički šok, slabljenje funkcije organa i često smrt. Dijagnoza ovakvog stanja je još uvijek problematična, a eksperti sa Tehnološkog instituta u Massachusettsu pronašli su način na koji sepsa može da se identifikuje prije nego bude suviše kasno. Naime, radi se o mikrofluidnom senzoru koji sepsu može da identifikuje za oko 25 minuta, što je dovoljno vremena da ljekari počnu sa liječenjem. Iako novi senzor ne izgleda kao ogroman korak, radi se o sistemu koji bi ovo opasno stanje mogao da detektuje mnogo brže i preciznije od svih prethodnih načina za uspostavljanje dijagnoze.
From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Veins, oh, ooh, the blood in my...
my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down like...
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa nedjeljom ujutro u kojem govorimo o kulturi, znanosti, obrazovanju, medijima i sportu. Evo jedna priča iz Bihaća. Prije desetak dana vijest koja je odjeknula u tom kraju je tragična smrt bihaćkog umjetnika Anisa Smajića, koji je bio i poznat pod pseudonimom Anik Dub. On se bavio street art umjetnošću. U čast ovog umjetnika, njegova porodica i prijatelji predstavili su izložbu njegovih djela na bihaćkim ulicama. Izložbu koja nosi naziv Od kina do benzina, ovaj umjetnik je pripremao kao poklon svom voljenom gradu, u čemu ga je zaustavila prerana smrt. Slušamo Dženitu Duraković.
Saobraćajna nesreća u kojoj je izgubio život zaustavila je mladog bihaćkog street art umjetnika Anisa Smajića, poznatijeg kao Anik Dub, da dovrši i sam realizuje dugo pripremanu i već najavljenu izložbu posvećenu rodnom gradu. No njegova porodica i prijatelji te brojni ljubitelji njegove umjetnosti odlučili su završiti ono što je započeo. Izložba pod nazivom Od kina do benzina tako je postavljena duž centralne gradske ulice kao podsjetnik na ovog vrsnog umjetnika, njegova djela i doprinos koji je za svoga života dao voljenom gradu. Afan Halilagić, Anikov prijatelj.
Na 25 stalaka tamo, znači, na svakom imaju po dva rada, dvije karikature s oba dvije strane. Neki ćete vidjeti da su nedovršene. Znači, to što je on još zamislio, nije uspio dovršiti, ali bez obzira na to, one su tu, a i on je osmislio to tako da upravo započne u jutarnjim ranim satima prije nego što ljudi pođu na posao i da je to samo iznenadili. Znači, bez najave, bez voditelja kakvih programa, znači samo da osvane.
Anis Smajić rođen je 1993. godine u Bihaću, gdje je završio osnovnu i srednju umjetničku školu, a Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Sarajevu. Krajem 2012. godine pod pseudonimom Anik Dub stupa na street art scenu kroz grafite i tagove, a kasnije od pseudonima stvara brend i svrstan je među pet najboljih street art umjetnika u zemlji. Još kao srednjoškolac grafitima je uljepšavao oronule bihaćke zidove, a njegovi murali krase bihaćku pasarelu i bivše vojno igralište. Za kulturni doprinos gradu prošle godine mu je dodijeljeno i priznanje grada Japotski konjanik. Ja sam rođen da činim ljude srećnim, govorio je, i on je to zaista i činio.
Znači on je zaista tako bio. Nekako je bio nastoji da će ima što je zamislio danas s kim god da se sastane, on je to ne morao davati. To je nevjerovatno koliko je on, kad nije tu sa nama, prikupljao ljude oko sebe. To je radio i za vrijeme svog života. Da smo poziv uputili, ne znam nijak kome, odezvali se. Tako da je to nešto nevjerovatno. Znači, još uvijek ta njegova energija zrači.
Iznenadna i prerana smrt mladog umjetnika ostavila je prazninu u mnogim srcima, ali njegova porodica i prijatelji učinit će sve da se Anik Dub nikada ne zaboravi.
Mi u plan imamo isto sada unuti neke stvari koji nadam se, vjerujem i barem ja lično ću se potruditi da to ne bude samo na ovome. Da nastavimo nekim drugim, možda rikom, ne, i tempom, nekom drugačijom obliku nego što bi on to radio, ali da to bude sada posvećeno sve. Nećemo korak po korak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
When there are clouds sky. You'll get by if you smile through your fear and sorrow. Face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of
o medijskoj situaciji u Srbiji. Zaštitnik građana Zoran Pašalić predložio je da se u Srbiji pokrene online platforma koja bi evidentirala napade i pritiske na novinare. Predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije taj prijedlog ipak dočekuju sa oprezom, podsjećajući da je reakcija zaštitnika građana često izostala i to kada je trebalo osuditi ponašanje predstavnika vlasti prema novinarima. Prilog kolegice Nevene Bogdanović.
Internet platforma koja beleži napade i pritiske na novinare prvi je korak da se takvo ponašanje sankcioniše, a nakon toga na scenu stupa zaštitnik građana, kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Pašalić, obrazlažući predlog koji je, kako je rekao, dostavio svim medijima i novinarskim udruženjima.
Kada se sve to odradi, kada se to bude na jedinstvenoj platformi objavilo, tad se tek pojavlja zaštitnik građana kao neko ko na tome insistira da se u skladu sa zakonom ili na način na koji je to adekvatno, prvenstveno apsolutnom medijskom otvorenošću, ukaže na ne samo pojedinačne, nego i na sistemske pritiske.
U Nezavisnom udruženju novinara Srbije upozoravaju da su u predlogu ombudsmana ipak mnoge stvari ostale nedorečene. Predstavnica NUNS-a Tamara Filipović kaže za naš program da je nepoznanica kome je sve ombudsman poslao predlog sporazuma, a nije jasno ni ko bi sve i kako prikupljao podatke o pritiscima i napadima na novinare.
Zato nas i brine da je ovo formiranje još jedne stalne neke radne grupe koja će nešto da radi, a zapravo na terenu neće poboljšati situacija za novinare. Što se tiče, kažem, ove radne grupe i ove platforme, ona može biti dobra ideja, ali mislim, ako bi smo i pristupili toj platformi, mislim da bi ombudsman tu trebalo da bude samo neko telo koje bi vršilo dodatan pritisak na državu da se ti slučajevi na neki način reši.
Zaštitnik građana je samo posrednik i davalac dobrih usluga, a partnere određuju predstavnici medijskih udruženja, kaže Pašalić odgovarajući na pitanje ko su to partneri koji bi, kako se navodi u platformi, trebalo da rade na evidentiranju pritisaka i napada na novinare.
Ovo što se sad evidentira, uglavnom se evidentira iz više izvora i tu ima mnogo velikih neslaganja po broju onoga što možemo smatrati ne samo napadom na novinare, nego i pritiscima.
Prema mišljenju Tamare Filipović, jedna od primedbi koje NUNS upućuje ombudsmanu je da se do sada nije dovoljno uključivao u zaštitu novinara u Srbiji, a da su njegove reakcije često izostajale, pogotovo kada su predstavnici vlasti upućivali pretnje i verbalno napadali novinare.
Malo smo razočarani činjenicom da je zaštitnik građana zapravo zainteresovao za ovu temu tek nakon što je video da je to jedna od preporuka fact-finding misije koja je posjetila Srbiju na naš zahtev u januaru 2018. godine. Oni su u tom prilikom rekli da bi ombudsman trebalo malo više da se uključi u pitanje bezbednosti novinara. I tek nakon te preporuke je ombudsman prepoznao to kao svoje polje delovanja, ali opet kažem deklarativno, zato što ništa nismo videli od tih nekih njegovih reakcija.
A na primedbe da njegove reakcije često izostaju, Pašalić odgovara, najlakše je izdati saopštenje kojim se nešto osuđuje.
Ono što Zaštitnik građana svaki put može, to je da se pojavi saopštenjem i da osudi određeni napad, bilo s čije strane on došao. Ono na čemu ja insistiram, to je nije nas na pukom saopštenju, nego na efektu svega toga. Mislim da je ova platforma će imati daleko veći efekat, jer će biti sistematična.
U Udruženju novinara Srbije kažu da će se ombudsmanovom predlogu izjasniti kada i zvanično stigne na njihovu adresu. Ipak, predsjednik UNS-a Vladimir Radomirović ističe da država do sada nije radila dovoljno da zaštiti novinare.
Uzrok svih napada i pretnji novinarima jeste činjenica da je Srbija ostala bez jakih medija koji mogu da zaštite svoje novinare i da zaštite javni interes i da se suprotstave svim vrstama pritisaka i pretnji, bilo da su to pretnje koje dolaze od političara ili od nekih ekonomskih financijskih moćnika.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
It was a curse, soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing, only to find merged mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine, soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing, but I was so blind, merged to mistrust, love gone behind. In between, what I found is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You didn't last me too. I'm the one you're using, please don't push me aside.
nastavku ponovno filmske teme. Redateljica Dana Budisavljević je igrano dokumentarnim filmom Dnevnik Dijane Budisavljević o spašavanju srpske djece iz ustaških logora na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu pokupila sve najvažnije nagrade, a nakon prikazivanja film je pozdravljen gotovo 10-minutnim ovacijama, 4000 okupljenih u Pulskoj areni. Pred njen odlazak na mini jadransku turneju, razgovarali smo sa Danom Budisavljević o toj premijeri, o tome kako je film nastajao i koji su poruke gledatelji u njemu prepoznali. Slušamo Enisa Zebića.
Ovo je na neki način mali film. Snimanje u crno-bijeloj tehnici, nema masovnih scena, iako se bavi jednom velikom historijskom dramom, vi niste išli u spektakl. Kako to da ste se odlučili upravo za ovakav film?
Da, radi se zapravo o jako velikoj temi, jako velikoj neispričanoj priči, koja je zapravo ima epske dimenzije. Znači, ako je neko spasio 10.000 djece, vaš budžet da rekonstruirate logore, da rekonstruirate vlakove sa izgladnjelom djecom, da rekonstruirate Zagreb tog vremena, to su jednostavno budžeti koji su regiji potpuno nemogući. Pa čak mislim da bi trebao i veći budžet od generala, a znamo da je general najskuplji hrvatski film ikada. To nadilazi naše mogućnosti, ali i s druge strane, ja kad sam razmišljala o tome, ja ne bi mogla raditi takav igrani film u kojem ja ponovo na neki način rekonstruiram patnje djece, makar je to za snimanje, ali da ja moram sada okupiti 1000 izgladnjele djece da bi natrpala stočne vagone, ja to jednostavno ne bi mogla.
Međutim, istraživanje u filmskim arhivama dovelo vas je do nečega mnogo vrijednijeg.
Znala sam da smo u istraživanju našli nešto što je vrijednije od svih tih mogućih igranih rekonstrukcija, a to je zapravo taj jedan komadić arhive iz logora, o kojem zapravo piše i Dijana u svom dnevniku, jer ona spominje da taj dan kad su došli u Gradiško je tu bila i filmska ekipa koja radila neki propagandni film. I zaista u arhivi u Jugoslavenskoj kinoteci postoje kao nekakvi odbačeni dijelovi slikopisa ustaških i postoje ti kadrovi sa onemoćalom djecom. Znači, taj materijal je postojao, međutim, niko nije znao da je na njemu Dijana. A ja kako sam se bavila sa Dijanom i znala sam kako ona izgleda, ja sam shvatila da je to točno ona. Ona se vidi na 2 sekunde i radi točno to što i sama piše u dnevniku da radi, i ta kamera je posnimila sve o čemu je ona pisala o strahotama Gradiški, što su sama djeca preživjeli, svjedoci pričali. To su jedne snimke od, mislim da niti 2 minute, ali to su stvari koje nikad nećete zaboraviti, to ste ih vidjeli. I ja kad sam to našla, mislila sam, ok, ovo je srce filma, meni zaista ne treba nijedna igrana scena, mada je radi i Spielberg, ne bi se mogla nositi zapravo sa istinom, sa tim da je taj trenutak zaista zabilježen na filmu.
Film se dopao ne samo stručnom i novinarskom žiriju na Pulskom festivalu, je i odnio glavne nagrade, nego i publici u areni. Kako ste se vi tada osjećali?
4000 ljudi u areni koji to sa takvom koncentracijom i posvećenošću gledaju taj film. I rekli smo im poslije Puležani da takva tišina, da se ne sjećaju kad je to bilo u areni, a zatim takav prolom emocija i pljeska kad je krenula ta odjevna špica, kad je ekipa krenula prema pozornici, do te mjere da kad se pročitalo ime povjesničara koji je radio na filmu, da je to bila ovacija. I poslije smo se žalili kao to nema nikad, da je povjesničar jedan dobio takve ovacije na filmskom festivalu, što samo pokazuje koliko je ljudima, ja mislim, dosta tih revizionističkih podmetanja s jedne strane, stalno puhanja u iste neke frule sa druge strane. Mislim da su ljudi, osim što su jako emotivno doživjeli ovaj film, prije svega to doživjeli kao neko oslobođenje od stalne manipulacije. I ono što mi je jako bitno, mislim da su ga doživjeli kao neku nadu. Da nismo svi grozni, da ipak u tim najgorim vremenima je bilo sjajnih ljudi.
Sa redateljicom Danom Budisavljević za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, 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 I know. I know, I know, I know, I know, I know, I know. Hey, I'll leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home.
Za kraj idemo u Srebrenicu. Mirsad Mustafić, novinar i književnik iz Srebrenice, u posljednjih 15 godina napisao je i štampao isto toliko knjiga. Ponesi izgubljenu ljubav, naziv je najnovije knjige koju je ovih dana promovirao u Srebrenici. Više od 20 godina radi kao profesor u Tuzli, ali duboko je vezan za svoj rodni grad i sve knjige njemu je posvetio. Pretežno su to kratke priče o ljubavi, djetinjstvu, uspomenama koje protiču venama ovog najplodonosnijeg srebreničkog književnika.
Većinu svojih knjiga Mirsad je posvetio malim ljudima kako bi sačuvao uspomenu na njih.
Moj najnoviji roman, 15. po redu, zapravo nosi jednu antiratnu poruku. Roman dakle osuđuje rat, iz njega emanira ljubav i po prvi put u ovom dijelu radnje se ne završava tragično, nego ipak isijava jedan tračak nade da je moguć suživot i da treba graditi mostove među ljudima. Dakle, to je djelo koje ima jednu kompleksnu sadržinu, kompleksan sadržaj, ali na kraju se dolazi do onog što je bio cilj pisa, a to je da pokaže da je i nakon svega ljubav kao kosmička sila nadišla sve one tragične sukobe i nesporazume i da nosi određenu poruku, a to je: ljudi, volite se.
Mirsad je još kao osnovac pokazivao sklonost i talenat prema knjizi, ali se kasnije ozbiljno posvetio književnošću.
Pa ja sam u svijetu književnosti u stvari od kako znam za sebe. Znam da sam kao učenik osnovne škole redovno posvećivao biblioteku. Od mali nogu pokazujem već interesovanje za književnost. To se nastalo i u srednjoj školi i kasnije upisujem u Sarajevo filozofski fakultet, odsjek za južnoslovenske književnosti. Ozbiljnijim književnim radom počeo sam se zapravo baviti 2003. godine, kad sam napisao knjigu Sjećanje na Srebrenicu. Do danas svake godine po jedan naslov pripremi, napišem po jednu knjigu godišnje i evo do sada to 14 knjiga.
Svaka njegova knjiga je spomenar Srebrenice,
koji govori uglavnom o prošlosti Srebrenice, o dešavanjima o Srebrenice, o predratnom, ratnom, poratnom periodu, o sudbinama ljudi, o ljudima koji su bili simboli ovog grada.
Ljubav, mir i suživot poruke su koje prožimaju svaku Mirsadovu knjigu.
Pa moje knjige nose jednu univerzalnu poruku, to je da ljubav mora nadvladati mržnju, da dobro mora pobijediti zlo. U mojim knjigama nema resentimana, nema poziva na namirenje, na osvetu, nego ja ponavljam i volim to uvijek kazati, da je ovaj grad osuđen na suživot i da će se ovdje i dalje živjeti uprkos svemu, ali naravno nećemo ni zaboravljati ono što je bilo. Mislim da mjesta za optimizam ima, za ljubav među ljudima, i da ljubav među ljudima nije nikad umrla i da će ponovo ovaj grad procvjetati.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu internet stranicu slobodnaevropa.org, a pratite nas i putem društvenih mreža. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Ivan Kalić. All out of breath and out of time, with feet in the grind, you spend your weekend on high. For the sky, tell Uncle Misery goodbye with breezy style. So don't you know Bobby, you're breezing. Don't you know Ronnie, you're breezing. Don't you know Molly, you're breezing. You need to say Polly, you're breezing. Willie, you're breathing. Your mama, the chimney, you're breathing. You know Georgie's a breathing. Your baby say, I'm just a breathing. 1, 2, 3, 4, we're taking five. It's easy as pie. Before you know it, you'll be fine. Just breathing and fly. Just.